Forumas. Alvydas Valenta. Visada judėti į priekį. Su Ajana Lollat bendravome praėjusiu metu vasarą. Tuomet kalbėjomės apie asistentinius šunis, jos įsteigtą labdaros ir paramos Mulan fondą, jos pačios turimą šunį Mulaną. Be gyvūnų neapsėjome ir šį kartą, bet labiau orientavomės į kitas neįgaliųjų gyvenimo ir veiklos rytis – savęs ir savo negalio suvokimą, vietą visuomenėje, neįgaliųjų užimtumą. Pastaruoju metu nemažai dalyvaujate įvairiose socialinėse akcijose, radio laidose. Papasakokite mūsų skaitytojams daugiau apie save. Apie save pasakoti nėra lengva. Esu Ajana, kalbu apie žmonių su negale vietą visuomenėje, domiuosi šunimis asistentais. Pati turiu šunį Mulaną, esu įkūrusi Mulanos vardo labdaros ir paramos fondą. Dažniausiai mane pristato kaip žmogaus teisių aktyvistė. Ne žmonių su negale, bet žmogaus teisių. Noriu, kad visiems Lietuvoje užtektų vietos ir visi joje patogiai gyventų. Prieš Mulaną domėjotis delfinais? Taip, taip. Pati esu išbandžiusi delfinų terapiją. Labai veiksmingas dalykas, keičiantis žmogaus su negale požiūrį į save, auginantis jo savivertę. Iki asistentinių šunų mano fondas finansuodavo delfinų terapiją vaikams su negale. Vėliau šios veiklos atsisakiau, nes dirbti keliomis kryptimis tiesiog nepavyksta. Kai atplaukia ir prisiglaužia delfinas, labai malonus įspūdis. Ne visai tas pat, kaip apsikabinti moterį, bet panašiai. Sutinku, ne tas pats, kaip apkabinti vaikiną, bet labai artima, priplaukia, būna šalia, glostai. Delfinai šunį žmonėms su negale gali padėti labai daug. Jokaudama sakau, kad kai kada jie moka ir supranta daugiau negu žmonės. Žmonės metų metais mokosi, kas yra kitas žmogus, kas yra negale, o jie viską supranta čia ir dabar. Darau, kiek galiu, kad bendravimas su gyvūnai žmonėms su negale būtų prieinamas. Grįžkime į praeitį, į jūsų vaikystę. Neslepite, kad gyvenate su cerebriniu paralyžiumi, nors pats esu keletą kartų gavęs pastabą, kad viešai kalbėti aš apie žmogaus ligas ar įvardinti negales yra nekorektiška. Nežinau, kiek tai nekorektiška. Šiais laikais nekorektiška kalbėti apie žmogaus atlyginimą. Esu iš tų žmonių, kurie nebėga nei nuo diagnozių, nei nuo pavadinimų. Taip, gyvenu su cerebriniu paralyžiumi, tai yra gimdymo trauma. Galiu apie tai kalbėti, galiu nekalbėti, bet kiekvienas pažiūrėjęs į mane nesunkiai atpažins. Pasakyčiau daugiau. Esu dėkinga žmonėms, nebijantiems klausti ir kalbėti apie mano negalę. Su visokiais negalios etiketais, polikorektiškumais visuomenę taip įbauginome, kad žmonės nežino nei ko klausti, nei kaip paklausti. Bendraudami su neįgaliu žmogumi, vaikšto ant pirštų jau galų. Esu prieš tokį perdėtą politkorektiškumą. Augote Vilniuje ar kurioje kitoje Lietuvos vietoje? Esu grina krauja kaunietė ir pati tai laikau dideliu privalumu. Su tėvais gyvenome Šilutės rajone, Usėnų kaime, į didmiesčius, Kauną vėliau Vilnių išvažiavau baigti mokslų. Kaune baigiau bakalauro, Vilniuje magistro studiją, šiuo metu vadybos ir ekonomikos universitete rašau doktorato disertaciją. Dabar man šiek tiek per 30. Kaip ir visiems šią negalę turintiems vaikams tuo metu, man buvo skirtas mokymas namuose. Privalumas. Mokydamasi savarankiškai namuose gali daugiau išmokti, perskaityti visą ar beveik visą laiką leidi pats su savimi. Trūkumas. Nelabai susivoki, kas vyksta aplinkoje visuomenėje, kaip bendrauti su kitais žmonėmis, bendramžiais. Šitų patirčių neturėjau, todėl iki šiol mokausi, kaip bendrauti, spręsti konfliktus ir kitų dar reikalingų dalykų. Koks tuo metu buvo mokytojų, švietimo funkcionierių požiūris į vaiką, besimokantį namuose? Į namus ateidavo pradinių klasių mokytoja. Vėliau, kai prasidėjo atskirų dalykų pamokos, buvau mokoma ne visko. Mokykloje anglų kalbos mokytoja jau žinojo, kad mūsų kaime gyvena cerebriniu paralyžiumi serganti gabi mergaitė. Pati atvažiuodavo pas mane į namus, nors buvo neprivaloma. Taip mokiausi anglų kalbos. Iki šiol ta kalba man labai patinka, ją daug skaitau ir šiai mokytojai esu labai dėkinga. Tai buvo pačios mokytojos iniciatyva. Jeigu būtų nevažiavusi, nemokiusi, niekam nebūtų kilę jokių klausimų. Buvo palankė aplinka. Mano tėvai įsilavinę žmonės, stengiausi pati, bet įstatymiškai tie dalykai nebuvo kaip nors griežčiau reglamentuoti. Ta mergaitė Usėnų kaime augo, užaugo ir išvažiavo į Kauną. Mano paauglystėje atsirado internetas. Jo dėka sužinojome, kad Kaune veikia specialioji mokykla, kurioje galima ir mokytis, ir gerinti savo sveikatą, reabilitaciją, įvairios procedūros. Šeimoje pasitarėme, kad gal būtų visai gerai. Jo labiau, kad mokykla, kurioje jau formaliai mokiausi, buvo ketinama iš vidurinės reorganizuoti į 10-metę. Kur tada mane reikėtų dėti? Šitaip, būdama 9-tokė, išvykau į Kauną baigti mokslų ir kartu pasigerinti sveikatą. Didelių planų ateičiai neturėjau, tačiau bent jau vidurinę norėjau baigti. Kaune atsivėrė daug platesnės galimybės, įvairios stovyklos, renginiai, tik dalyvauk. Didelė įtaka ten darė mūsų tikybos mokytoja, ragino visko domėtis, dalyvauti. Baigus mokyklą, universitetas, kai išvažiavau į Kauną, dar nevaikščiau su ramentais, tik sienų ramstymasis ir neįgaliojo bežimėlis. Kaune susipažinau su žmonėmis, siekusiais būti maksimaliai savarankiškais. Išmokau vaikščiot su ramentais, tada kilo noras nesitenkinti tuo, ką turiu, siekti dar kažko. Daugelis vyresnių draugų, stovyklų, kuriuose dalyvaudavo vadovai, mokėsi toliau, ragino ir mus siekti mokslo. Šitaip, baigusi mokyklą, įstojo į Kauno Vytauto didžiojo universitetą. Pasirinkau edukologiją. Gavau bakalauro diplomą. Galiu mokyti vaikus ir suaugusius. Tačiau, ko mokyti? Reikėjo rinktis specializaciją, magistro studijas. Pasirinkau socialinių inovacijų kūrimo ir įgyvendinimo programą vadybos ir ekonomikos universitete. Tačiau, ką reiškia teorinės žinios, net diplomas pačiam neišbandžius, na, kas tos socialinės inovacijos, šitai prasidėjo mano visuomeninė veikla. Delfinai, asistentiniai šunys, daug kitų dalykų. Šiame universitete rengiate daktaro disertaciją. Bet apie ją šiek tiek vėliau esate gyvenusi Kinijoje. Kaip ten atsidūrėte ir ką veikėte? Studijų metais daug keliaudavau. Išvažiavau į reabilitacijos stovyklą Maltoje. Ten dirbę specialistai patarė, kad reikėtų pabandyti nuvykti į Kiniją. Grįžusi į Lietuvą, pradėjau ieškoti galimybių. Radau, bet tuo metu negalėjau tokios kelionės sau leisti finansiškai. Per tą laiką sveikata dar labiau pašlijo, jutau didelius skausmus, teko stengtis iš paskutiniųjų. Taip ir išvykau. Kinijos specialistai padarė labai daug. Nepaisant to, kad savarankiškai vaikščiodavau su ramentais, negalėjau justi savo kojų rankų. Kinijoje jas pradėjau justi. Atsirado visiškai kitokia judesio kokybė. Papasakokite daugiau apie kinų gydytojus, o gal stebukladarius, na kaip jie gydo. Nuvykusi pirmiausia turėjau įsisąmoninti, kad tas, kas yra mano išorėje, yra ir viduje, ir atvirkščiai. Jeigu esi kompleksuotas, stresuotas, nesitikėk, kad galėsi lengvai vaikščioti arba būsi sveikas. Pradėjau daug dirbti su savimi, kad tapčiau drąsesnį, daryčiau tuos sprendimus, kuriuos noriu daryti. Kai pradėjau mažiau stresuoti, atsirado daugiau poilsio, pagerėjo ir sveikata. Žinoma, reikėjo atlikinėti pratimus, treniruojančius atskirus raumenis ar jų grupes. Mano atveju greitų rezultatų tikėtis neverta. Kinų specialistai sakė, kad rezultatų sistemingai dirbant galima pasiekti per 15-20 metų. Jau daugiau nei 10 metų taip ir darau. Padeda, o jeigu ir ne visada padeda, tai bent neblogėja. Šiuo metu daug dirbu prie kompiuterio, baiginėjų disertaciją, sveikata ne pati geriausia, tačiau gautų rekomendacijų stengiuosi laikytis. Įvairiuose susitikimuose, radio laidose esate kalbėjusi apie požiūrį į negalę, į žmogaus kitoniškumą Kinijoje ir Lietuvoje. Kinijoje negalia nėra sutrikimas. Kinai nemano, kad negalę reikia būtinai gydyti. Negalę reikia pažinti. Kai ten nuvykau, mano gydymas prasidėjo nuo kelionės į barą. Pirmiausia, kinai parodė, koks mano gyvenimas galėtų būti ir kad savo galvoje esu prikūrusi visokių demonų. Kas sakė, kad esu negraži mergina, kas sakė, kad manęs negalima pakviesti į pasimatymą, kas sakė, kad man negalima nueiti į barą ir išgerti kokteilių, kas sakė, kad negaliu atsipalaiduoti ir džiaugtis gyvenimu, kad mano negale jame turi užimti daug vietos. Visą tai aš pasakiau pati sau arba man į galvą įkali aplinka. Taip save priimu pati, taip mane priima ir kiti žmonės. Tai ilgas procesas ir per vieną naktį niekas nepasikeičia. Viskas trunka jau 12 metų ir iki šiol savyje randu dalykų, na, kuriuos noriu keisti. Ne tik Kinijoje ir kitose šalyse, kuriuose teko lankytis televizijoje, kine, būtinai bus ir neįgaliųjų. Jie rodomi palankioje šviesoje. Galbūt žmogus turi kokiu nors gabumu, galbūt yra menininkas, kovotojas ar tiesiog mylintis žmogus. Akcentuojamos asmeninės žmogaus savybės. O ką akcentuojame mes, kalbėdami apie negalę? Klipa to statusą. Tad bandome taisyti situaciją, griebėmis visokių socialinių ar kitokių akcijų, bet klipato statusas jau sėdi žmogaus viduje. Jeigu iš pat pradžių sakytume žmogui, kad jis yra gražus visomis prasmėmis, jis toks ir užaugtų. Su negale tvarkytis taptų paprasčiau ir lengviau. Jūsų socialinės inovacijos ne tik šunys ir delfinai. kokį rekordą pasiekėte praeitą rudenį ir kokią mintį brandinate. Užpraeitais metais pasiekiau Lietuvos ėjimo su ramentais rekordą. 12 kilometrų 600 metrų per 12 valandų, o praėjusiais metais pasiekiau Gineso rekordą. Per 9,5 valandos nuėjau 14,5 kilometrų. Lietuvos rekordas jau oficialiai patvirtintas, o dėl Gineso laukiu patvirtinimo. Žmonės išgirdo, pamatė. Pirmas Gineso rekordas, kurio siekia Lietuvos žmogus su negale. Siekdama šito rekordo, norėjau ne tik kažką nuveikti asmeniškai, bet ir parodyti, kiek potencialo mes, kaip šalis, turime ir kiek mūsų žmonės gali pasiekti ar tiesiog judėti į priekį. O kodėl dėl įėjimo aplink Lietuvą? Taip, brandinu mintį apeiti aplink Lietuvą, bet yra daug didelių ir nedidelių darbų, kuriuos reikia suplanuoti, nuveikti, daug ką patikrinti. Greičiausiai šiemet nespėsime, jo labiau, kad šie metai paskutiniai mano doktorantūros metai. Reikia susikaupti, kad ją sėkmingai pabaigčiau, apsiginčiau disertaciją. Įėjimą aplink Lietuvą tenka atidėti kitiems metams. Jūsų disertacija, tiesiai pasakius, tai ir buvo pretekstas dar vienam pokalbiui. Kokia tema, kokias tiesas siekiate pagrįsti ar įrodyti? Rašau disertaciją apie žmonių su negale ateities perspektyvas darbo rinkoje. Pradėsiu iš toliau. Psichologijoje egzistuoja vadinamoji Maslow poreikių piramidė. Abrahamas Maslow, kurdamas savo piramidę, išskyrė 5 lygmenius. Piramidės pagrindas – gyvybiniai žmogaus poreikiai – turėti pavalgyti, kur gyventi, kuo apsirengti. Tada žmogaus saugumas, socialiniai ryšiai ir 5. paskutinis lygmuo – žmogaus saviraiška, kūrybiškumas, darbas ir panašiai. Lietuvoje daugelio negalią turinčių žmonių piramidės pagrindas stipriai kliba. Kaip galima galvoti apie saviraišką, kai žmogus neturi pasitikėjimo savimi, socialinių ryšių, finansinio ir kitokio saugumo? Pajamos 400 eurų per mėnesį, kas iš jų išgyventų? Kur nors kaime? Pas mamą turbūt įmanoma, bet Vilniuje ar Kaune sunkiai įsivaizduoju. Ar gali toks žmogus tikėtis gauti gerą darbo poziciją, kad darbdavys jo neišnaudotų kaip pigios darbo jėgos? Ne vienas turbūt pasakys, ar bent pagalvos, džiaukis, kad dar apskritai gavai darbą. Mano disertacija yra apie tai, ką turime daryti tiek organizacinių, tiek politinių lygmenių, kad žmonės išeitų į situacijos negaliu, nenoriu, nėra kaip. Reikia investuoti ne tiek į aplinką, kiek į pačių žmonės. Parodyti žmonėms, ką jie gali ir ko jie gali norėti. Remsiuosi kokių 10 paskutiniųjų metų patirtimi. Daugybė programų, projektų, konferencijų. Jų metu ima ir paaiškėja, kad neįgalėjai gali dirbti arba jau dirba indų surinkėjai, servetėlių lankstytojais, prekių dėliotojais, į lentynas ir panašiai. Be bejonės, kažkam ir toks darbas yra žmogaus pripažinimas, savo galimybių realizacija. Tik tai man kyla klausimas, kur išnyksta daugybė humanitarinės specialybės, informacinės technologijas ir kitus mokslus studijuojančių gabių jaunų žmonių. Kažkur nusėda, ar susiranda gerą darbą, susikuria savo asmeninę erdvę ir nedalyvauja tuose tuščia žodžiavimuose. Taip, taip, yra daugybė projektų įvairių akcijų, kurių metu žmogus gauna darbą konkrečioje įmonėje. Po kiek laiko iš tos įmonės dėl kokių nors priežasčių jis išeina ir vėl viskas iš naujo. Arba baigėsi projektas ir tie žmonės tampa niekam neįdomus. Nemokama, kad žmogus būtų pasiruošęs darbo pokalbiu jo laukiantiems iššūkiams, kad turėtų reikalingas kompetencijas. Pasiremsiu Suomių pavyzdžių. Suomijoje neįgalus vaikai mokosi bendrojo ugdymo mokyklose. Viskas kaip ir negalios, neturint tik tai nustatytais laiko tarpais, jie važiuoja į specialų mokymo centrą, kuriame kartu ieškoma atsakymo, kas yra negalia, kaip su ja reikia tvarkytis, ko gyvenant visuomenėje reikia tikėtis. Vaikai mokomi jau mokykloje, kaip su negale gyventi, kaip realistiškai vertinti savo galimybės. Universitetai taip pat domisi, kur jų studentai atlikę praktiką, baigę mokslus, ateityje galėtų dirbti. O ką turime Lietuvoje? Kažkam susišvietė, kad nori padėti negaliems žmonėms, parašė projektą, gavo finansavimą, surinko 15-20 žmonių. Kažkokius paskaitos, pokalbiai, lyg ir kažkas vyksta, projektas baigėsi ir viskas taip, kaip buvę anksčiau. Truputį numeti vienur, truputį kitur, o rezultato nėra. Pagal seną analogiją, žmogui užuot davus meškerę, duodama žuvis. Nemokoma suprasti, kurie vandenys tinka žvejybai, o kurie ne. Viena iš neįgaliųjų sąjūdžio pradininkių, pati auginanti neįgalų sūnų, sakydavo tiesiai šviesiai: neįgalieji yra višta, dedanti aukso kiaušinius. Lietuvoje negalia vis dar yra verslo objektas. Labai nedaug organizacijų dirba tam, kad iš tikrųjų mums padėtų. Net ir šunų asistentų atveju mane priima kaip konkurentė, kuri galbūt paims dalį bendrų lėšų, o ne kaip partnerė ar bendramintė. Kol nesuprasime to, kad žmonės su negale patys turi judėti į priekį, kad programų, socialinių iniciatyvų rengėjų darbas yra tik antraeilis, niekas iš esmės nesikeis. Ar tikrai visada ir visi darbingo amžiaus neįgalėji nori dirbti? Įvairūs tyrimai, apklausos, kiek jomis galima pasitikėti, tai atskiras klausimas, jau rodo, kad yra ne visiškai taip. Visur reikia pusiausvyros. Kai kada reikia pažiūrėti, kiek nori ir kiek stengiasi pats žmogus. Galima paruošti puikiausią darbo vietą, motyvuotą kolektyvą, bet jeigu žmogus pats nesistengs, rezultato nebus. Jeigu visi dalyvaujame lygiomis teisėmis, tai šitaip ir dalyvaukime. Negalima tik reikalauti iš aplinkos. Neįgalų žmonės neturėtų pamiršti, kad jie ir patys turi judėti į priekį. Nuotrauka. Lolat garsi rūpinasi savo aviganės Mulanos vardo labdaros fondo veikla, šiuo metu baiginėja disertaciją apie žmonių su negale perspektyvas darbo rinkoje. Te Biliūno asmeninio archyvo nuotrauka. Ajanos Lolat nuotrauka. Jauna moteris pozuoja lauke su savo augintinė vokiečių avigane Mulana. Ajana matoma visų ūgių, šiek tiek pasisukusi kairiojų profilių. Ji vidutinio kūno sudėjimo, ilgų tamsių plaukų, žvelgia pirmin ir plačiai šypsosi. Mergina vilki šiltą, ilgą žieminę striukę, ryši tamsų margą šaliką, avi tamsius aulinius sniego batus. Abiem rankomis jį įsirėmusi į alkūnes, ūgis siekiančius ramentus. Dešinėje rankoje laiko aviganys pavadėlį. Šuo paklusniai tupi šalia Ajanos, žvelgia į kamerą. Už Ajanos nugaros erdvus plytelėmis išklotas nuo savo namo kiemas, aptvertas aukšta tvora, palei kurią driekėsi sniego pusnys.